I express appreciation for
ako mo pasalamat ni adtong nagserbisyo nga matinud anon ug madasigon nga mipaluyo ni adtong kinsa gitawag. Kung ang mga general authority makighimamat sa tanang miyembro, kami makasaksi sa unsang paagi ang mga santo sa lahing mga adlaw usa ka pundok sa kaayo. Kami nagpasalamat sa inyong pagpanalangin sa kinabuhi sa mga tao. Kami nga anaa sa public affairs na hibalo pag-ayo, nga daghang impluensyadong mga leader o journalist sa US o sa tibuok kalibutan, naghisgot sa publiko bahin sa simbahan o sa mga miyembro. Usa sa katalagsaong paghiusa sa mga factor ang mas nagpaila sa simbahan. Daghang misulat kabahin sa simbahan nga matinuurong naning kamot sa pagsabot sa atong katawhan o doktrina. Sila maayong mutagad o may tumong nga kita mapasalamaton. Daghang individual ang walay mahiangay sa sagradong mga butang. Si Chief Rabbi Lord Sacks sa England, namulong adto sa mga leader sa Roman Catholic ni atong Disyembre sa Pontifical Gregorian University, naghulagway nga sekulara ang pipila ka mga dapit sa yuta. Siya miingon nga ang hinungdan mao ang paspas nga sa siyensya nga nagpabungol-bungol sa musika sa pagtuo. Ang talagsaong pasiuna sa pananawon diha sa basahon ni Mormon mao ang damgo ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi. Kini nagulagway sa mga hagit sa pagtuo sa atong panahon. Ug sa kalainan ni adtong nahigugma, nagsimba og mibati nga may tulubagon sa Dios og wala. Si Lehi mipasabot sa mga batasan nga makaguba sa pagtuo. Ang uban mapahitason, mahilayon og buang-buang. Sila may interes lang sa kaalam sa kalibutan. Ang uban may interes sa Dios apan nawala sa kalibutanong gabon sa kangitngit og nakasala. Ang uban nakatilaw sa gugma og pulong sa Dios apan naulaw kay GBABI og nahulog sa gidili nga mga dalan. Sa katapusan, may nahiangay sa tuno sa musika sa pagtuo. Nasayod mo kung si kinsa kamo. Kamo nahigugma sa Ginoo sa iyang ebanghelyo o padayon sa pagsunod o pakigbahin sa iyang mensahe, labi na sa inyong pamilya. Kamo nauyon sa mga aghat sa Espiritu na dasig sa pulong sa Dios. Relihiyoso sa panimalay o nagtuman sa Kristuhanong pagpuyo sama sa iyang mga disipulo. Kamu nagkapuliki gayon kay walay sweldo ang responsibilidad sa pangalagad sa simbahan, nagagad kaninyong mapahinungurong mga miyembro. Kami nasayod nga ang mga sakop sa bishopric o stake presidency o ang uban mugahin o taas nga oras sa pagservisyo. Ang mga auxiliary o quorum presidency, mga sulundon sa ilang dili hinakog nga pagservisyo. Kini nga serbisyo o sakripisyo moabot sa tanang miyembro. Kadto naghupot sa mga record sa matinud-anong mga home o visiting teacher o nagtudlo sa mga klase. Kami mapasalamaton ni adtong nagservisyo isip mga scout o nursery leader. Nahigugma o nakadayeg kami kaninyo sa inyong gibuhat o sa inyong pagkatao. Kami miila nga may mga miyembro nga dili interesado og matinud-anon sa mga pagtulunan sa manluluwas. Ang atong tinguha mao ang madasig ang mga miyembro sa pagtuo og mulambo ang ilang kaaktibo og pagsalig. Ang Dios nahigugma sa iyang mga anak. Gusto niya nga tanan makabalik kaniya. Iyang tinguha nga ang tanan mayangay sa sagradong musika sa pagtuo. Ang pag-ula sa manluluwas gasa alang sa tanan. Angay kining matudlo og masabtan nga kita nahigugma og nagtahot sa tanang tawo nga gihulagway ni Lehi. Hinumdumi dili ato ang paghukom. Ang paghukom iyaha sa Ginoo. Si Presidente Thomas S. Monson mihangyo kanato sa kaisog sa paglikay sa paghukom sa uban. Siya usa mihangyo sa mga miyembro sa pagluwas ni adtong midawat sa ebanghelyo ug unya nawala. Ingon man ni adtong wala pa makakita sa pig-ot og tul-id nga dalan. Kami nagampo nga sila muhupot sa gunitanang puthaw ug muambit sa gugma sa Dios nga mupuno sa ilang kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay. Ang pananaw ni Lehi naglakip sa tanang tawo. Ang mahinungdanong doktrina mao ang mahangturong kaimportante sa pamilya. Ang pamilya giorden sa Dios. Kini ang pinakaimportanteng unit karon og sa kahangturan. Sa pag-ambit ni Lehi sa bunga sa kahoy sa kinabuhi ang gugma sa Diyos, siya nagtinguha nga ang iyang banay mukaon usab niini. Ang atong tinguha mao ang pagtubo sa atong mga anak, pagpatubo sa atong mga anak sa kamatuoran o katarong. Usa ka baruganan nga makatabang kanato nga mahimo kini mao ang paglikay nga sobra nga ang paghukom sa kinaiya nga binuang apan dili sala. Daghang tuig ang milabay ang akong asawa og ako may mga anak pa sa panimalay. Si Elder Dallin H. Oaks mitudlo nga importanteng maila ang mga sayop sa pagkabatanon nga kinahanglan ikorehir og mga sala nga angay sa pagpanton og paghinulsol. Kon may kulang sa kaala mga atong mga anak kinahanglan og instruksyon. Kon may sala angay ang paghinulsol kini nakatabang gyud sa among pamilya. Ang pagkareliyoso diha sa panimalay makapanalangin sa atong pamilya. Ang ehemplo labing importante. Ang atong mga lihok mas makaimpluwensya sa atong mga anak kaysa atong isulti. Sa hapit na ko mag-5 anyos, nahibaluan sa akong inahan nga ang iyang manghod nga lalaki namatay sa dihang gibombahan ang gisakyang barko dapit sa Japan sa matapos ng ikaduhang gubat sa kalibutan. Kini nga balita nakapasagmuyo niya. Siya emosyonal nga miadto sa kwarto. Pagkataud-taud, mili-ili ko sa kwarto aron sa taon ko kung okay ra siya. Siya nagluhod sa pag-ampo. Dakong kalinaw ang akong gibati kay iya kong natudluan sa pag-ampo o paghigugma sa manluluwas. Kini ihimplo nga kanunay niyang gipakita kanako. Mga inahan o amahan, nag-ampo upan sa mga bata, mahimong pinaka-importante nga ehemplo sa tanan. Ang mensahe, pangalagad o pag-ulan ni Hesus Kristo atong manuluwas, importante nga matudlo sa pamilya. Walay laing kasulatan nga makahulagway sa atong pagtuo kaysa 2 Nephi 25:26. O kami nagisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, o kami nagsulat sumala sa among mga panagna nga ang among mga anak mahimo nga masayod sa unsa nga tinubdan, sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Usa sa importanteng baruganan sa pananaw ni Lehi mao ang matinud-anong mga miyembro mukupot gayud sa gunitanang putaw aron maanaa sa pigot og tulid nga dalan ngadto sa kahoy nga sa kinabuhi. Importante sa mga miyembro nga mubasa mamalandong og magtuon sa kasulatan. Ang basahon ni Mormon mahinungdanon kayo aduna sa kanunay ang paubos sa kaimportante sa usawayon kini ang sagrado nga basahon. Ang uban migamit og pasiaw. Sa wala pa ko mag-mission o saka professor nga mikutlo sa pamahayag ni Mark Twain nga kun inyong tangtangon ang ugnahinabo sa basahon ni Mormon, kini usa lang ka pamphlet. Pipila ka bulan ang milabay samtang nag-mission sa London, England, usa ka inila nga Oxford educated professor sa University of London, eksperto sa Egyptohanong Semitic nga pinulungan. Nagbasa sa basahon ni Mormon, misulat ni Presidente David O. Mackey og nakikita sa mga misyonaryo. Siya may pahibalo kanila nga siya nakumbinser nga ang basahon ni Mormon sa tinuod hubad sa pinulungan sa mga Hudiyo og sa mga Egyptohanon sa panahon sa basahon ni Mormon. Usa sa mga ehemplo nga iyang gibasihan mao ang og nahinabo nga nagpakita kung unsa o niya paghubad ang phraseology nga gamiton sa karaang sinulat nga Semitic. Ang professor giingnan nga ang kahibalo base sa iyang profession makatabang. Importante gihapon nga may espiritual nga pagpamatuod. Pinaagi sa pagtuon o pag-ampo siya nakaangkon og espiritual nga saksi o nabunyagan. Unsa ang gihimong katawanan sa usa ka iladong humorist? Giila sa eskolar nga ligong ebidensya sa katinuod sa Book of Mormon nga gipamatuod kaniya sa espiritu. Ang mahinungdanong doktrina sa kabubuton, kinahanglan nga ang pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo ibase gayud sa pagtuo kaysa siyensya. Ang sobrang pag-focus sa mga butang nga wala pa mapadayag kung sa unsang paagi na hitabo ang birhen na naghimugso o ang pagkabanhaw sa manuluwas o giyon sa paghubad ni Joseph Smith ang atong kasulatan, dili epektibo o makalambo sa espiritual. Kini na kinahanglan og pagtuo. Sa katapusan, ang tambag ni Moronay sa pagbasa og pamalandong o kinasingkasing nga mangutana sa Diyos. Uban sa tinuod nga katuyuan sa pagsiguro sa kamatuoran sa kasulatan, pinaagi sa pagsaksi sa Espiritu, mao ang tubag. Dugang pa kung ilakip sa atong kinabuhi ang kaimportante sa kasulatan ug musunod sa Ebanghelyo, kita mapanalanginan o makatilaw sa kaayo sa Espiritu ug mubati sa hingpit nga kalipay ug kalinaw. Klaro nga ang timailhan ni atong naminaw sa musika sa pagtuo ug sa pagbungol-bungol mao ang aktibong pagtuon sa kasulatan. Natandog ko sa usa ka pinalanggang propeta sa milabayng mga tuig, si Spencer W. Kimball, naghatag og ibugaton sa kanunay nga pagbasa og pagtuon sa kasulatan. Siya mingon, akong nakita nga kung dili nako kaayo hatagan og bili ang akong pakigrelasyon uban sa Dios og sa dihang mura og walay Dios nung dalungan nga maminaw og walay Dios nung tingog nga namulong nga ako layo ra gyud kaayo. Kun akong isubsob ang akong kaugalingon sa mga kasulatan, ang gilay-on magkaduol o ang pagkaespirituhanon mubalik. Naglaom ko nga kita mo basa kanunay uban sa atong mga anak sa basahon ni Mormon. Gisgutan ko na kini sa akong mga anak. Sila nakigbahi na ko og duha ka obserbasyon. Una kanunay nga pagbasa sa kasulatan mao sa uban sa pamilya matag adlaw mao ang Yawi. Ang akong anak nga babay malumong naghulagway sa ilang matagbuntag nga pagbasa uban sa batan-ong mga anak. Siya og ang iyang bana mo mata og sayo moagi sa dili maklaro nga puthaong ali sa ilang hagdanan aron moadto sa dapit asa sila magpundok aron magbasa sa pulong sa Dios. Ang pagka makanunayon mao ang tubag og ang pasiaw makatabang. Kini nanginahanglan og paningkamot sa matag sakop sa pamilya matag adlaw og kini angay lang ang mga babag mubuntog ra sa pagkamakanunayon. Ang ikaduha mao ang among kinamanghuran og iyang asawa nagbasa sa kasulatan uban sa iyang bag-ong nagsugod nga pamilya. Duha sa ilang upat ka anak dili kahibalo mubasa. Sa 5 anyos sila nagamit sa sinyas, ginamit ang 5 ka tudlo diin siya mutubag aron makaapil sa pagbasa sa kasulatan sa pamilya. Ang sinyas sa tudlo uno mao ang iyang litokon pag-usab og nahinabo nga kun kini makita sa basahon ni Mormon. Ganahan kayo ko nga kini nagbalik-balik og kadaghan alang sa interes sa bag-ong nagsugod sa nga pamilya. Ang sinya sa tudlo 2 mao ang katong makita nga mga tudlo 3, 4 og 5 pilion sa mga ginikanan sa mga pulong diha sa kapitulo nga gibasa. Kami nasayod nga ang pagtuon sa kasulatan sa pamilya og family evening dili kanunay hingpit bisan unsa pang mga hagit ang ato bangon ayaw pagkawala sa kadasig. Sabta nga ang pagtuon ngadto sa Ginoong Hesukristo og pagsunod sa iyang mga sugo mao ang pagsulay sa mortalidad. Labaw pa kita makaamgo nga kun ang tao magpabungol-bungol sa musika sa pagtuo, siya dili mahiangay sa Espiritu. Sama sa gitudo ni Propetang Nephi, oo kamo nakadungog sa iyang tingog ug siya nakapamulong anha kaninyo sa usa ka hinay nga hinagawhaw nga tingog apan kamo ingon sa walay pagbati mao nga kamo dili makabati sa iyang mga pulong. Ang atong doktrina klaro, kita magpositibo ug magmaya. Atong ipakita ang atong pagtuo dili ang kahadlok. Kita nagmaya sa pagsalig sa Ginoo nga dili taniya pasagdan ug naghatag kanato og giya og direksyon. Ang Espiritu Santo mo pamatuod kanato nga kita may mahigugmaong amahan sa langit kansang maluloyon plano sa pagtubos matuman tungod sa pag-ulan ni Hesus Kristo. Si Naomi W. Randall, author sa Ako Anak sa Dios, misulat, mugiya ang Espiritu kung mulahutay ang pagtuo. Busa bisan asa kita sa dalan sa pagkadisipulo diha sa pananaw ni Lihay, mohukom ta nga kita mismo o gatong pamilya magmadasigon sa pag-angkon sa talagsaong gasa sa manluluwas nga kinabuhing dayon. Nagampo ko nga kita mahiangay sa tuno sa musika sa pagtuo, mupamatuod ko sa kabalaan ni Hesus Kristo o sa katinuod sa iyang pag-ula. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.